الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, evo nas na 61. predavanju, našem serijalu predavanja na temu Uvoda u nauke o Kur'anu. Na nekoliko posljednjih predavanja govorimo o vrstama ili ti kategorijama tefsira, dakle ne o načinima tumačenja, putevima, metodologiji toga koliko o samim kategorijama ili vrstama napisanih tefsira, napisanih ili eventualno možemo reći serijala predavanja na tu temu. Dakle, kad neko već govori ili piše svoj komentar Kur'ana ili ga priča i kad komentariše dobar dio ili čitav Kur'an, rekli smo da svi ti tefsiri uglavnom mogu biti klasifikovani u jednu od dvije veće kategorije. Prva je tradicionalistički tefsir, tefsiru bil me'thur ili bil riwaje, dakle tefsir predajama, tefsir na osnovu tradicije. I drugo, racionalistički tefsir, iako je možda to malo negativno. Racionalistički ukazuje se na racio, na razmišljanje kao na negativan način. Međutim, to je tefsir na osnovu ličnih mišljenja ili tefsiru bil rej ili ti tefsiru bil ičtihad, tefsir ičtihadom, mišljenjem, razmišljanjem koji može nekada biti pohvalan, a nekada izuzetno pokuđen, zabranjen, poguban. A on se opet može podijeliti, ovaj drugi, dakle tefsir na osnovu ličnih mišljenja, na fikski, naučni, tematski i tako dalje. Mi smo na prethodnim predavanju govorili o fikskom, naučnom i tematskom tefsiru. I danas, kao što pretpostavljate, cilj nam je, namjera nam je govoriti na temu aktivističkog ili ti islamističkog tefsira. Da kažem u startu da aktivistički ili islamistički tefsir, naravno to je neki novi naziv za ovu kategoriju tefsira. Sami autori kad su pisali nisu rekli pišemo aktivistički tefsir, već su jednostavno tefsirili, odnosno komentarisali, tumačili Allahovu knjigu sa aspekta nekih pojava, nekih dešavanja, nekih važnih pitanja koje su se desile u ummetu koji se pripisuje islamu i muslimanima u 20. vijeku, pogotovo tek u 20. vijeku pre nekih 50, odnosno još bolje, ajde kažemo možda 80 godina, 40-ih, 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka, tada su nastala dva najvažnija tefsira, tada su djelovala dva najvažnija autora tih tefsira. Dakle, 40-ih, 50-ih, 60-ih, eventualno 70-ih godina prošloga vijeka, od prije 80 do prije nekih 50 godina. Kažem, aktivistički ili islamistički tefsir, to se nekada spominje kao negativno, nekada, eto, neko i kome nije negativna namjera, kao papagaj ponavlja tu karakteristiku ili taj naziv ili taj opis i onda možda zapada u neku kritiku tih ljudi ili tog rada, iako im to ni možda nije namjera, ali kažem, aktivistički ili islamistički, islamistički posebno, razumete, znači kad se kaže islamista, to nije musliman, nije to islamski tefsir, svaki tefsir je, valjda, islamski. Mada su neki neislamski, ekstremno šijski, sufijski, vidjet ćemo, to je dala sačuvali, kažem, govore o islamu, pa makar i nakaradno tumače islam, misle da objašnjavaju Allahovu knjigu koja je islamska, naravno, knjiga i objava, ali ipak nije isto biti u islamu ili u islamizmu. Razumete, kad se kaže islamizam, pa je neko islamista, to nekako ima konotaciju džihadista, radikalista, uglavnom znači nešto političko, revolucionarno, borbeno i tako dalje, što i tekako ne mora biti negativno. Često i uglavnom je samo pozitivno, osim u nekim ekstremima ili greškama. Vidjet ćemo u kakvim uslovima su nastala ova djela koja danas kategorišu kao islamističke ili ti aktivističke tefsire. Kao što je poznato, u 20. vijeku je kufr sistem vladanja i suđenja ljudskim zakonima, izmišljenim zakonima, potpuno vladao svijetom. Nakon zapadnog, sekularnog ili navodno kršćanskog, naravno došao i u svijet takozvano islamski, arapski, pa su ljudi počeli da gube povjerenje u učenjake, od kojih su mnogi postali branioci taguta, većina učenjaka je činila taklid i bili su džahili, bili su neznalice. Pa kao odgovor na ova bolna dešavanja u islamskom svijetu, ili takozvanom islamskom svijetu, pojavilo se više vjersko-političkih pokreta, kojima je cilj bilo vjersko osvješćivanje narodnih masa, kojima je cilj bio ukazivanje na nevjerničke zakone u društvu, kojima je cilj bila osuda toga, a kao krajnji cilj, naravno, imali su svrgavanje ovih prozapadnjačkih režima i povratak šerijata na vlast. Dakle, govorimo o takozvanom aktivističkom ili islamističkom tefsiru i on je pod kategorija tefsira birrej, tefsira mišljenjem ili ičtihadom, kao što ovdje vidimo, ali tako pod dva je taj tefsir na osnovu ličnih mišljenja, a ne na osnovu predaja. Naravno, u njemu ima predaja, braćo i sestre. U svim ovim tefsirima ima predaja. u nekome 30%, u nekome 20%, u nekome 10%, a negdje ih vrlo malo ima, uglavnom preovladava razmišljanje, dokazivanje autora i onda se smatraju tefsirom na osnovu ličnih mišljenja. Pa evo, kao što ovdje vidimo, aktivistički, odnosno islamistički tefsir samo jedan od podvrsta, podkategorije racionalističkog ili ti tefsira mišljenjem ili ičtihadom. I kao što upravo rekao, nastao je kao vid odgovora, kao vid reakcije na kolonizaciju, poniženje i porobljavanja arapskih i nearapskih takozvanih muslimanskih država. Nastao je kao vid odgovora reakcije na uvođenje laičkih ljudskih zakona, a na uklanjanje šerijata kao ustava muslimanskih društava. Nastao je kao vid odgovora i reakcije na srozavanje učenjaka, na njihovo neznanje, na njihovo slijepo slijeđenje, njihov taklid i na njihovo podržavanje taguta, vladara. I nastao je kao vid odgovora i reakcije na korumpiranost takozvanih islamskih obrazovnih institucija. Te islamske, takozvane islamske obrazovne institucije postale su sve korumpiranije, postale su oruđe u rukama vladara, u rukama vladajućih krugova, negdje kraljeva, negdje prinčeva, negdje predsjednika, koji su putem njih, tih obrazovnih institucija, propagirali modernizam i propagirali nužnost prilagođavanja zapadnjačkim tekovinama i njegovim vrijednostima, pa su vođe i aktivisti ovih takozvanih islamističkih pokreta počeli izbjegavati i sticati znanja na tim takozvanim islamskim obrazovnim institucijama. Dakle, toliko su se iskorumpirali krugovi takozvanih učenjaka i takozvane islamske obrazovne institucije od medresa, kasnije posebno islamskih fakulteta i sličnih vijeća učenjaka i tako dalje, da su mislioci ili ti daije ili vođi aktivisti ovih novonastalih islamskih pokreta koji su se trudili da se vrati šerijat na vlast, da se vrati država, da bude islamska, a ne sekularna, počeli su da izbjegavaju, što je vrlo jasno i razumljivo, ispravno, počeli su da izbjegavaju da stiču znanje na ovim takozvanim islamskim obrazovnim institucijama. Ja bih ovo povezao sa našim današnjim stanjem i pokuđenošću ili ti opasnošću sa kobi studiranja od strane muslimana, muvehida, našeg braće, naše djece sutra na tim institucijama, od medresa, redovnog pohađanja medresa, što danas imamo među braćom i sestrama, odnosno njihovom djecom danas, da djeca muslimana, i to redovno, pohađaju te takve takozvane islamske obrazovne institucije, najprije mislim na medrese, i da u njima, samo zarad neke diplome i nekog, hajde da kažemo, nepodučavanje svetovnim vrijednostima i džehlu i nemiješanja sa otkrivenim, razvratnim, neodgojenom omladinom, znači, braći i sestre se odlučuju da svoju djecu umjesto u gimnazije, u medicinske, građevinske, ne znam kakve ekonomske, pravne škole, šalju na medrese gdje zaista valjda nema droge, duhana ima malo manje, valjda nema pornografije i ne znam sličnih stvari, muzika nažalost ima i sve, ali ima ispiranja mozga sa strane, ovako razumijete, sa strane islama. I bolje je da nečije dijete proboravi danas 4 sata slušajući četvoricu ili šestoricu zabluđenih, zaluđenih profesora geografije, historije i čega sve ne, koji ne klanjaju, koji se islamu možda ne pripisuju u nekoj gimnaziji, u nekoj ekonomskoj školi srednjoj, nego da slušaju 4 sata šestoricu profesora tefsira i profesora navodno akide, koja je u stvari apologetika ili filozofija upletena u sam akaid i tako dalje. Dakle, da se u njima gubi, da se u njima gubi žar tevhida, da se u njima utrne Allahovo svjetlo, Allahova istina, i da vremenom naša djeca, dala sačuvaj, da nas toga spasi i poštedi, da naša djeca u liku tih profesora polako, neprimjetno, ali sigurno, lagano, vide neke primjere, uzore, na početku samo dobroga ahlaka, a kasnije blagosti, mudrosti i vjerovatno ispravnosti, da Allah sačuva. I što je roditelj ne ukiji, da Allah sačuva, među braćom ima dosta neznanja, što je svima napoznato. Znači, što je roditelj manje učen, a što je profesor u medresi učeniji i vjerovatno možda i hafiz Kur'ana i možda vrlo rječiti, vrlo dobar raspravljač i dokazivač nekih svojih stavova, dijete postaje iz godine u godinu sve zbunjenije, živi u internatu često sa ostalim mušricima, jede, Allah zna kako i šta, kakvo meso i kakvu hranu, klanja namaze, u početku se možda trudi, pokuša da klanja odvojeno od džemata, prikriven, opravdan, da nešto muti, da nešto krije, a onda se prepusti stihi, pa će u početku možda obnavljati te namaze, a kasnije ih neće možda ni obnavljati, da Allah sačuva. Dakle, mnogo je pogubno i najbolje da ne ide ni u jedno od te dvije škole, redovno kažem, ali vallahi sam ubijeđen i uvjeren da je bolje da dijete muslimana ide u ekonomsku školu, a tvoje da ga kući odgajaš, da obara pogled, da se odvaja, da se sklanja, da pazi s kim se druži, da pravi škole, vraća se kući, da na odmore ne izlazi sa njima, da pazi s kim sjedi i ko će ga navlačiti da mu šta pokaže na telefonu i da mu šta šalje provokativno i tako dalje. Ali kažem, što se tiče samih časova, bolje je slušati profesore nevjernike koji govore o svemiru i koji govore o kostima i o morskim estuarima i zaljevima i moreuzima, ali kad dođe do vjere, ili se ona ne spominje, ili se bar neće na tako zabludnički način spominjati. Ako nevjernici u tim gimnazijama, u tim ekonomskim školama, ako profesor ih pomene Boga, on će možda da lupi nešto, ili da se ogriješi, ili da nešto porekne, a naše dijete će u tome da vidi jasno neznanje te budaletine od profesora, ateiste ili sekularisti, ili lažnog bošnjaka, muslimana, ali neće biti obmanut njegovim hivzom i njegovim kirajetom i njegovim dokazivanjem. Nadam se da sam bio jasan, nisam ni sanjao, vjerujte, kad sam ovo pročitao, ovaj red koji posljednji ovdje vidite, korumpiranost islamske obrazovne institucije, nisam ni sanjao da ću progovoriti riječ o ovome, ali eto, da ne govorim onda i o studiranju na islamskom fakultetu u Medini, odlasku na Azhar, odlasku na neke privatne škole ili ti fakultete ili ustanove visokoobrazovne u Misru, u Jemenu, u Jordanu i ne znam gdje sve ne. Naravno, ako se ode samo na učenje jezika, pazi gdje se kreće, s kim se druži, čovjek se može sačuvati. Dobro. Najznačajniji predstavnici i autori, dva najznačajnija tefsira ove vrste, su Ebul A'la el-Mawdudi i Sayyid Qutb. Ebul A'la el-Mawdudi, Pakistanac, ono, rođen u Indiji, ali tada, prije razdvajanja Indije, Bangladeša i Pakistana, u nekoj britanskoj Indiji, ako tako mogu reći, i Sayyid Qutb, Misrijac, odnosno Egipćanin. Vjerovatno vama dva poznata imena, ako se ne varam, barem dvije knjige od Ebul A'la el-Mawdudija, barem dvije su prevedene naš jezik, misle se jedna zove Načela Islama, čini mi se, tako nešto. Znači, bile one neke obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini, ihvanijski opredjeljene, ona ekipa oko Zuhdija Adilovića i ostalih okupljena, prevela je 96. 7. odmah po prestanku rata knjigu, čini mi se, se zove Načela Islama ili tako nešto. U vrijeme izdavanja prve štampe, porodične biblioteke i sličnih stvari, a Sayyid Qutb nama još i poznatiji. Što se tiče Ebul A'la el-Mawdudija, vidite njegovo godinu rođenja i godinu smrti, rođen 1903. a preselio 1979. godine, znači skoro pa mogu reći naš savremenik, iako sam ja rođen samo par godina prije što on umro, ali djelovao prije 50 godina, rođen u Hajdarabadu u Indiji, tadašnjoj, kažem, Indiji, u stvari i današnjoj Indiji. Mislim da je to i dalje jeste, to je i dalje Indija. Bio je sin advokata, dakle u to doba obrazovanog čovjeka, obrazovan je kući, edukovan je dakle u svojoj kući, samo kratko u jednoj od medresa u Hajdarabadu, pa se nije edukovao, kaže se, ni za alima, ni imao vjersko obrazovanje, ono zvanično, niti se edukovao za zvaničnika vlade, pa da ima svjetovno obrazovanje. Nakon očeve smrti, a imao je samo 16 godina, počeo da se izdržava radeći kao novinar, i radio je kao novinar lista Džem'ijet 3 godine, a od 1932. sa svojih dakle 29 godina postoje urednik mjesečnika Tarđumanul Kur'an. Avgusta 1941. To je vrlo bitno, osnovo je Džemat el-Islami. Nije ul, već je el, jer je urdu jezik, nije džematul, već Džemat el-Islami za borbu u cilju uspostavljanja islamske države. Između 1948. i 1956. A što je ovdje bitno, 1947. se Indija, nakon osamostaljenja od britanske okupacije, 1947. se podijelila na većinsku današnju Indiju, u kojoj su bili većina Hindusi i u kojoj su polako hrlili iz onog ostatka koji je sada pripadao takozvanim muslimanima, dakle Bangladeš, Pakistan. Hindusi su odande prelazili u novu nastalu državu Indiju, a većina muslimana ili mnogi takozvani muslimani iz Indije, novonastale Indije kao manjina, prebacivali su se, selili u novonastali Pakistan i Bangladeš. Između 1948. i 1956. njegova pisanja, naravno podržana od strane njegovog džemata koji je osnovao, imala su ključnu ulogu u odvraćanju Pakistana od razvijanja u oblik sekularne države, kako su imali na umu njeni osnivači, ka cilju uspostavljanja islamske države. Vidite šta znači um, i šta znači trud, i šta znači dava, da jedan čovjek, podržan od strane svog džemata, igra veliku ulogu da odvrati državu, da se razvije kao sekularna država i da to gura ka cilju uspostavljanja islamske države u Pakistanu. Kada se da okupio predstavnike uleme, predstavnike učenjaka svih grupa da se slože od 22 principa islamske države. Naravno, ovdje može biti možda predstavnika učenjaka iz nekih novotarskih pa možda čak i mušričkih grupacija tipa, u Pakistanu ima dosta tih, znači oni Breluija, naravno Sufija, svih tarikata i tako dalje, ali ni ovo nije toliko negativno kad je ovo cilj okupljanja. Znači on se nije okupio sa njima da budu braća i nešto slično, već da se svi slože o tome da islamska država se ustanovi i da su to njeni principi. Njegova je zasluga to što je 1956. znači nakon tih 8 godina rada na tom polju, što je konačno 56. godine prvi ustav Pakistana uzeo u obzir rekonstrukciju muslimanskog društva na istinskoj islamskoj osnovi i preispitivanje svih postojećih zakona u svjetlu Kur'ana i Suneta. Naravno, to je tadašnji ustav, kasnije se deceniju po deceniju sve mijenjalo i današnji ustav Pakistana ima neke segmente poštovanja islamske tradicije, islamskog zakona, nekih, a možda i svih propisa šerijata, ali samo u nasljednom, bračnom pravu i slično. Naravno ne kaznenom, pa ga to zato i ne čini islamskom državom. Pakistan je demokratska država, nažalost glasa se za parlament, za zakonodavno tijelo, za zakon mimo Allahova zakona, ali ipak ima nekih bar kakvih takvih tragova. Hapšen je u vremenu 48. do 50. i od 53. do 55. a 1953. čak je osuđen na smrt, ali nije pogubljen. Allah je tako htio, kada se da je pomogao osnivanje islamskog univerziteta u Medini, 70. neke godine dakle, i muslimanske svjetske lige. Što se tiče njegovog rada na polju pisanja, na polju objavljivanja knjiga, njegovo djelo je obimno, napisao je 138 radova, odnosno djela iz akide, fikha, historije, politike, ekonomije, sociologije itd. Mnogo tih djela su sa urdu jezika prevedena na druge jezike, neka i na desetine stranih jezika. Znači, kao što rekoh, na naš jezik je prevedeno barem dva dijela njegova, koliko znam, i na albanskom sam gledao, nešto štampano odmah nakon rata na Kosovu 99. 2000. naravno na engleskom, na turskom i tako dalje. Njegovo najpoznatije djelo, bez sumnje, je njegov tefsir, tefhimul Kur'an, ili ti razumijevanje, shvatanje Kur'ana, na kojem je radio 30 godina, kaže se, završio ga je 1973. Naravno, to ne znači da je toliko obiman, pošto je 30 godina, sada zamišljamo ga kao neki najveći tefsir, ili da je nešto najbolje što je on mogao napisati, jer iako je pisao 30 godina, vjerojatno je bilo sa mnogo prekida i tako dalje. Ali eto, završio 73. 6 godina pre svoje smrti, sa svojih 70 punih godina, tefsir za koji neki kažu da je najčitaniji tefsir u 20. vijeku. Pazite, najčitaniji tefsir u 20. vijeku. Što znači, znači to buđenje, da kažem, ajde, buđenje islama. Što se tiče samog njegovog tefsira, Tefhimul Kur'an, kaže se da, pošto nije bio učenjak tefsira ni haditha, njegov tefsir sadrži mnoge slabe hadithe. Nema sumnje, on nije bio učenjak prve klase, ali uvijek imajmo na umu da državni učenjaci, koji jesu zvanično podučeni i obrazovani, ali u zagradi čitaj od zvaničnih institucija koje su, kao što rekao smo, korumpirane, što nosi jednu dozu skepticizma u pogledu i procjeni njihovog znanja i njihovog opredjeljenja, kad oni prigovaraju Ebul Ala al-Maududiju, o kome sada govorimo, i se idu kutbu, o kome ćemo govoriti za par minuta, kad oni prigovaraju, često uzimaju to, nisu stekli zvanično islamsko obrazovanje i tako, znači zamjeraju im te stvari. Ovdje je problem u tome da zaista nije bio dobar mufesir ni muhaddis i zbog toga nije prepoznao mnoge hadise kao slabe i zato ih je uvrstio, a ne zato što on nema diplomu sa ovog ili onog islamskog univerziteta. Kaže se da on ispoljava neke ekstremističke tendencije, vidite ovo, kao na primjer u pitanjima prema nemuslimanima, ali kažem time se cilja na njegov ispravan tekfir židova, kršćana, hindusa i tako dalje, u pitanjima el vela u el bera, gdje naravno potencira bratstvo među muslimanima, odricanje od mušrika svih vrsta, i u pitanjima džihada, gdje govori o obaveznosti toga, oslobađanju muslimanskih zemalja, u svrgavanju vladara taguta i tako dalje, oni to nazivaju njegovim ispoljavanjem nekih ekstremističkih tendencija. Naravno ima on svoje greške, ali su među njegove greške često svrstane i neki njegovi kvaliteti i njegov govor o nekim tako važnim stvarima o kojima tada niko niti je govorio, niti je smio govoriti. Kaže se također da imao veoma idealističku viziju kako treba da izgleda muslimansko društvo, pa je zato bio kritičan prema greškama muslimanskih vladara iz prošlosti, pa se spominju Osmanlije, Abasije, Emevije, pa čak i Tabiini i Ashabi. Dakle, kritičan je bio prema greškama muslimanskih vladara. Kažemo, ako je bio kritičar prema greškama Osmanlijama, i tekako imao prava, Osmanlije koji ošte nisu ni bili muslimani, uglavnom, osim možda neki usamljeni sultan među njima, za koga ja ne znam, uglavnom su bili derviši i često saradnici čak i sa neprijateljima, saradnik sa jednim bizantijskim kraljem da bi ratovao protiv perzijskog i obrnuto. Primjeri u kojima je jedan nasljednik ili ti prestolo nasljednik osmanskog vladara ili sam osmanski vladar stupao u savez sa princem bizantijskim, da bi ga on pomogao protiv onog drugog i tako dalje. Znači stvari koji su od riddeta, tipa uvođenje zakona mimo Allahovog zakona, parlamenta za vreme nekoliko posljednjih sultana, prije toga izmišljeni zakon od strane Sulejmana el-Kanunija, zakonodavca takozvanog veličanstvenog, poniženog, iako su ga zvali veličanstvenim, još prije njega Mehmed el-Fatih sa svojim propisom da je dozvoljeno svaki vladar, svaki sultan koji želi ili treba doći na vlast, da mu je dozvoljeno da pobije, da mu je dozvoljeno da pobije svu svoju braću i sestre, ne bili prestala borba oko prijestolja i tako dalje. Pa kažem, ako je kritikovao greške muslimanskih vladara, a ciljujući na Osmanlije, kako je bio u pravu, što se tiče Abasija i Emevija, iako su u osnovi bili muslimani, muslimanski vladari, bilo je tu grešaka ogromnih kod Abasija, nekih ekstrema do kufra, dakle vjerovanja u stvorenost Kur'ana i slično, Emevija opet nekih postupaka loših, tipa uzimanja Bejtul Mala kase muslimana u vlasništvo samog halife, rasipanja toga i mnogih grešaka u upravljanju državom, a koje nisu kufr naravno, ali možda je nije pretjerao ako je bio kritičan prema tome, međutim, ako je bio kritičan prema shabima i tabinima, to je vrlo upitno i vrlo, vrlo opasno, kao na primjer da je Osman radijallahu anhu, Osman ibn Affan, kaže, vodio lošu politiku i uzrokovao pobunu. Zaista ja ne znam sad ove riječi, nisam ih ni potražio, ni našao, treba pogledati, pošto se mnogo na ovu dvojicu ljudi iznosi laži i potvora, ne bili se oni diskreditovali, ma koliko grešaka da imaju, treba biti pravedan, ili želi se El Mevdudiju i El Kutbu staviti u usta i nešto što nisu rekli, pa kažem ovdje, ako je rekao da je Osman vodio lošu politiku i uzrokovao pobunu, mogu te riječi biti relativno blage, pa da budu i opravdane, pa možda i tačne, jer se kaže da Osman zaista stavljao za namjesnike uglavnom svoje rođake, nekoga opravdava u tome, u smislu čovjek kao halife ima pravo da stavi koga on hoće, a to nije nepotizam u smislu da zapošljava svoje rođake, već na odgovorne funkcije, naravno da je možda smatrao da je bolje da stavi neke sebi najbliže kojima najbolje može vjerovati. Tako su ga opravdavali, ili tako? U smislu ne zato da bi njih zaposlio da su oni bogate, već u smislu da se može osloniti najviše na one koje dobro poznaje, koji su mu i s rodstvom bliski i tako dalje. Razumije, tako da ima tu prostora, ne znam tačno koje su, takve su to riječi, kako je to izražena zamjerka Osmanu, kako je to vodio lošu politiku i uzrokovao pobunu. Nakon toga zamjera mu se i to što je nametao hanefizam, što naravno nije u redu, taj neki mezhebski fanatizam na polju fikha. Također kaže da su ga kritikovali da, navodno u svome tefsiru i u drugim dijelima, nije imao dovoljno poštovanja prema poslanicima i ashabima. E, to je vrlo opasno, ako je i olepa istinito, ali ja samo iznosim što se spominje o njemu. Kažem, često je ta kritika od strane dvorskih učenjaka, jer je ovaj čovjek pozivao u svrgavanje vladara, prozivao je Ameriku, prozivao je, dakle, saradnju sa zemljama Europe, a na štetu muslimanskog nasljeđa. Nakon njega Sejid Kutb. Znači, govorili smo Ebul Ala el-Mevdudiju, znači Pakistancu ili Indijicu koji je pisano urdu jezikom, njegovom poznatom tefsiru Tefhimul Kur'an. Da napomenem, preveden je u kompletu na engleski jezik, na naš nije. Evo kad je čovjek živio. Njegov vršnjak, rođen samo 3 godine nakon njega, znači nakon el-Mevdudija 1903. Sejid Kutb, pravo ime mu je Ibrahim Hussein Shadhili, 1906. godine, ali znatno ranije umro, to jest ubijen, sa svojih 60 godina, 66. dok je Mevdudi 3 godine stariji, ali živio nakon Kutba još 13 godina, do svoje 76. Rođen je u selu blizu grada Asjuta. Asjut, i zato je Esujuti. Kod njega se to možda ne vidi u nadimku ili pripisivanju njega tome gradu, ali inače, bilo ko je Esujuti, on je Sujuti zato što je rođen u Asjutu, Asjutski. Kao El Bagdadi, kao El Šami, El Dimeški ili slično. Znači, Esujuti zbog grada Asjuta, ali se preselio u Kairo 1920. godine sa svojih 14 godina da bi tamo pohađao srednju školu. Između 1929. i 1933. studirao je na Darul Ulum univerzitetu, a nakon toga radio 6 godina kao nastavnik. Znači, nastavnik nekog svjetovnog predmeta unutar obrazovnih institucija egipatske države tada. Tada je postao i član Ministarstva prosvjete, nakon 6 godina, dakle neke 40 i neke, Ministarstva prosvjete, Ministarstva obrazovanja Egipta, i poslat je na službeno putovanje u Sjedinjene Američke Države, gdje je boravio 2 godine, 48. do 50. godine. Ovo je za one od vas koji su slušali audio predavanja ili ti da kažem audio iščitavanja pokajnici, neke tamo 2001. 2. 3. godine, izašao jedan komplet kaseta, tada audio kaseta, mislim da su bile 3 audio kasete, a na svakoj priče o pokajanjima nekoliko ljudi, poznatih ili nepoznatih, tu se spominje i pokajanje Sejida Kutba i njegov odlazak u Ameriku i boravak tamo odlazak brodom, gdje je vidio sve i svašto od nevjerstva i od džahilijeta i od bluda i od kocki, od svega, gdje mu se kufr i grijeh i zapad i povođenje za zapadom dodatno zgadilo, mogu reći. Kaže se da je tamo postao svjestan štete povođenja za zapadom, pa se povratkom iz Amerike, iz SAD-a, priključio pokretu Ihwanul Muslimin, muslimanska braća. Podsjetit ću vas da je osnivač pokreta Ihwanul Muslimin znatno prije priključivanja Sejda Kutba, 50. godine, valjda ili 51. znatno prije toga, već i ubijen. 49. čini mi se, Hasan al-Benna. 49. je ubijen dok je Sejd Kutb bio u Americi. Evo tog podatka sad na ekranu. Sejd Kutb nije ni upoznao ni sreo utemeljivača pokreta Ihwanul Muslimin Hasana al-Benna, koji je ubijen 49. godine. Ne zaboravite, pri svakom spomenu Ihwanul Muslimina, znajte da je imalo među njima i, hajde kažemo uslovno, pozitivnih likova i pojedinaca, a i onih zaista negativnih, iz decenije u deceniju, shodno politici džamata, ko je vodio taj džemat, tako dalje. Pa kad je on nastao, bio veoma zdrav pokret, može se reći, kao pokret. Iako ga je predvodio Hasan al-Benna, koji je imao mnoge svoje neke zablude. Ali kažem, ideja pokreta je bila ipak relativno ispravna tada. A onda, kao njegov važan predstavnik Sejd Kutb, još je bio i zdraviji, a onda su došli neki novi deceniji kada se sve okrenulo demokratiji, sve se to prećutkivalo, do današnjeg vremena u zadnjih 30-40 godina, kada su Ihwanul Muslimin nisu ni blizu te svoje ideologije, ako mogu reći, te borbe za šerijat, već su se predali dunjaluku i pregovaranju sa mučnicima, nalaženju na pola puta, na svaki mogući način. Kao što je poznato, od njih je Mohamed Mursi, koji je vladao Egiptom, vladao sekularizmom, govorio da su muslimani i kršćani braća u Egiptu, da kopti imaju svaka prava, da su oni braća, da ih ne razdvaja drugačija vjera, da je islam isto što i kršćanstvo, da Allah sačuva. Jedan od vođa muslimanske braće, Mohamed Mursi, predsjednik, demokratski predsjednik Egipta, za koga se govorilo da je hafiz Kur'ana, da nas Allah sačuva takvog islama i takvog bratstva i takvog hifza. Dakle, Sejd Kutb nije ni upoznao ni sreo utemeljivača pokreta Hasan al-Benna, koji je ubijen 1949. dakle godinu dana prije nego što je Sejd Kutb došao iz Amerike, a tada se Kutb upoznao sa nekim pisanjima Ebul Ala al-Mevdudije. Kako? Tako što Ebul Hasan al-Nedevi prevo neka Mevdudijeva pisanja sa urdu na arapski. Dakle, materni jezik Ebul Ala al-Mevdudija u Indiji i Pakistanu bio je urdu i pisao na urdu jeziku. A naravno Kutb kao misrijac, kao egipćanin, govori arapskim jezikom, pa je došao do nekih pisanja Ebul Ala al-Mevdudija tako što je su prevedena ta pisanja sa urdu na arapski, koji je prevo Ebul Hasan al-Nedevi. Podsjećam vas ko je Ebul Hasan al-Nedevi, to je čovjek koji je napisao knjigu Šta je svijet izgubio stagnacijom muslimana ili ti dekadencijom muslimana. Na dva načina, u dva prevoda je došla ta knjiga. U Bosni je prevedena kao Šta je svijet izgubio stagnacijom muslimana, a u Sandžaku je štampana, drugi dvojica prevodilaca su je preveli, pa su nazvali taj prevod Šta je svijet izgubio ne stagnacijom, već dekadencijom muslimana, što nije isto. Stagnacija je tapkanje u mjestu, a dekadencija je nazadovanje. Još dvije, tri knjige, nešto oko Allahovih poslanika, ukratko muđize poslanika, za sve tako nešto. Postoje barem još dvije, tri knjige manje, mekog poveza od 80-100 stranica od ovog istoga Nedevija. Dobro, kaže se također da očigledno svoj koncept džahilijeta Kutb preuzeo od Mevdudija. Pazite, znači kažu da je svoj koncept, ne svog džahilijeta, već predstavu o džahilijetu, ideju o džahilijetu, da ne kažem opsjednutost džahilijetom, da je to Kutb preuzeo od Mevdudija. Što je moguće? A šta je taj koncept džahilijeta, kažu, to jest iznošenje mahana savremenog sekularnog društva. Pa alhamdulillah, naravno da je musliman dužan, musliman učenjak daje, svako od nas u stvari dužan da primijeti, da iznosi mahane nedostatke savremenog sekularnog društva. Ne bi li ljudi shvatili opasnost sekularizma, opasnost ateizma, opasnost ljudskih zakona, okretanja od Allaha, opasnost zapadnjaštva, da bi došli do ideje, da bi se približavali ideji vraćanja muslimana, takozvanih muslimana islamu. Naravno, to nisu muslimani. Murtada ili ti rođenih kao aslu kafira, ljudi koji se pripisuju islamu, vraćanju njih, pravom islamu, pokornosti Allahu i hukmom, i tehakumom, vladanjem, i pokoravanjem, i suđenjem samo Allahovim zakonom. Znači, kaže se da je očigledno tu ideju iznošenja mahana savremenog sekularnog društva, ideju džahilijeta, koncept toga, Kutb preuzeo od Mevdudija, koji zaista jeste govorio na lijep način, ispravan način o tome. Što se tiče njegovog djelovanja, pisanja, Sejd Kutb je napisao mnoga djela, a na druge jezike, odnosno poput bosanskog, engleskog i tako dalje, turskog, naravno prevedena su sljedeća njegova djela: Putevi islama, prevedena na bosanski jezik, Znakovi pored puta ili Znakovi na putu, Ma'alim fit tariq, prevedena kao Znakovi pored puta, jako doslovce znači Znakovi na putu, U sjeni Kur'ana, originalu fi zilal al-Qur'an. Ja sam rekao da napisao u sjeni Kur'ana, međutim on je preveden kao u okrilju, okrilju Kur'ana. Vjerojatno je poznat, njegov poznati tefsir, u okrilju Kur'ana, iako doslovce bi se trebalo prevesti u sjeni Kur'ana, u sjenci Kur'ana, potom djelo Socijalna pravda u islamu, prevedeno na engleski jezik, Social Justice in Islam, i Islam Univerzalni mir, također prevedeno na engleski, Islam The Universal Peace. Ove dvije, koliko znam, nisu prevedene naš jezik, ali su od nekih poznatih njegovih dijela. I zanimljivo da je, kao što malo prije rekoh, El Mevdudijev tefsir, tefsir Ebul Alem El Mevdudija, Tefhimul Kur'an, kompletan preveden na engleski jezik, cio, a na bosanski nije ne samo kompletan, već ne znam da je jedan džuz ili jedna knjiga ili jedna sura tog tefsira prevedena na bosanski, a s druge strane, tefsir Sejida Kutba, Fidhilal il Kur'an, o kome sada govorimo, kompletan je preveden na bosanski još 2000. Kažem oko, 2001. druga najkasnije, znači 2003. sam ga ja gledao, znači u Sarajevu, u izdanju, nećete vjerovati, Fakulteta islamskih nauka, dakle, vrlo smiješno, vrlo čudno, vrlo paradoksalno, da ljudi koji vode takozvanu islamsku zajednicu i imaju kao svoju obrazovnu, navodno islamsku instituciju, FIN, Fakultet islamskih nauka, ona isti FIN na kome je Mustafa Cerić bio nekakav počasni, da li dekan ili ti šta je bio, znači potpisivao diplome 2004-2005. Ako si završio sve i da ti on nije predavao, u diplomi si morao imati njegov potpis, Mustafa Cerića, Fakultet islamskih nauka, na kome je uglednik Rešid Hafizović, koji govori da pred iftar najviše voli da sluša Mozarta, čuli ste, znači magarluk, živi čovjek koji prevodi Ibnu Arabija, onog Ibnu Arabija, onog sektaša, onog ludaka, onog čovjeka koji govori da je Allah svugdje, da je u kipu, u životinjama i tako dalje. Veličanje tog Muhyiddina Arabija od strane profesora Akide, kako oni to kažu, apologetike na Fakultet islamske nauke. Taj Fakultet islamske nauke je prevo tefsir Sejida Kutba u okrilju Kur'ana. Zaista se čovjek zabezekne u 30 tomova, u 30 knjiga, svaka knjiga jedan džuz, a pošto ih ima 30, toliko mnogo, mekane su, znači nisu debele, jer je svaka samo po jedan džuz, i onda su kao knjige iz porodične biblioteke, kao knjige naše izdanja Kelimetul Hak, onog A5 formata od nekih oko 200 stranica svaka, recimo svaka po jedan džuz, 30 tih knjiga. Ne znam da li to izvodljivo ovako na brzinu sad naći. Gledali ste sigurno te fotografije, evo ga, kako izgleda jedna od tih, to je prvi tom, odnosno prvi džuz, evo kako izgledaju svih tih 30 knjiga. Ću li naći neki gdje se vide svi? Evo ga. Evo u originalu Fidhilal al-Qur'an, u okrilju Kur'ana. Znači to je taj komplet. Poznato vam je to. Kažem, preveden kompleta na bosanski, a na engleski, do pre 2-3-4 godine sam imao podatak, nije preveden još nikako, osim samo, ne znam, mame džuza ili kog jednog džuza. Međutim, u skorije vrijeme sam vidio, u PDF-u se može naći preveden, verovatno i štampan kad ga ima u PDF-u, ali tek skorije, čekalo se 20 godina nakon bosanaca, bošnjaka, da ga neko prevede na engleski, a navikli smo na suprotno, da se na engleski vrlo brzo ili kao prvi jezik na koji se prevodi sa arapskog, prevede na engleski, eventualno urdu ili turski, a tek kasnije tamo na bosanski, albanski, njemački i slično. Inače, postao urednik glasila pokreta Ihvanul Muslimin, dakle zvaničnog glasila, lista koji je izdavao taj njegov pokret. Postao urednik, baš prije nego što je prvi put uhapšen zajedno sa vojstvom pokreta, početkom 54. godine, i ostao u zatvoru 3 mjeseca. Pa je oktobra te iste godine, 54. godine, znači prije 70 godina skoro, po drugi put je uhapšen, navodno zbog umješanosti u pokušaj atentata na tadašnjeg predsjednika Džemal Abdul Nasira u Aleksandriji. Mi kažemo Nasara, tako čuli ste, Tito Nasser Nehru, nesvrstani takozvani, jedan od trojice, te veličanstvene trojice tih šeitana, Tito Nehru, Tito odavde, Nehru iz Indije i Nasser iz Egipta. Inače on Abdul Nasir, rob onoga koji pomaže. Osuđen na 15 godina zatvora sljedeće 1955. godine, Sejid Kutb na 15 godina zatvora osuđen, upravo zbog ovoga, navodno zbog pokuša atentata na predsjednika, a nakon 9 godina oslobođen i pušten je 64. godine, kada je te godine u novembru objavio knjigu Znakovi pored puta ili Znakovi na putu, Ma'alim fit Tariq, knjigu koju je sva muslimanska društva, takozvana muslimanska društva, proglasio džahilijetskim, ali napominjem, ne samo džahilijetskim neukim, već džahilijetskim u smislu neislamskim, murtetskim, kafirskim društvima. Razumete? Jer kad se kaže džahil, ta riječ i džahilijet nosi dve konotacije, dva značenja. Ili džahil, doslovce neznalica, pa je čovjek musliman, muvehid, ali je džahil. Znači, ne zna pet sura, ne zna mnogo ni o akidi, ni o propisima, jedva klanja, musliman je ono na baterije, još je musliman, još je muvehid, ali je džahil. Pa iako je džahil, on može biti musliman, samo neznalica. neuk. Međutim, džahil za pojedinca ili džahilijet za pojavu i te kako se može shvatiti, se može reći za nevjerništvo, za nevjerstvo, kao što je tako često korišteno za džahilijet Mekke, u doba džahilijeta Mekke, džahili Mekke, to jest mušrici, pagani, neislamska murtetska ili ti mušrička društva. Dakle, u ovoj knjizi je Sejid Kutb takozvana muslimanska društva, dakle društva ili ne moramo reći narode, uslovno da li je baš ciljno na narod, ali vođstva, odnosno društva ili ti ustrojstva takozvanih muslimanskih država tipa Sirije, Jordana, Jemena, naravno Pakistana, Bangladeša i ovamo Misra, Tunis, Alžira, proglasio džahilijetskim u smislu ne samo neukim, već murtetskim, neislamskim, kafirskim. Pa je ponovo uhapšen avgusta 1965. godine, navodno zbog ponovnog pokušaja atentata na predsjednika Egipta. Kažem navodno, taj pokušaj atentata se desio, ali ono što je vjerojatno tome nije učestvovao. Ali nema sumnje da je podsticao na to samim svojim pisanjima, jer što se više piše i priča protiv države i protiv njenog ustrojstva i protiv njenog taguta, vladara, to naravno inspiriše mnoge ljude da stanu tome na put i da se žrtvuju radi Allaha. Pa je osuđen na smrt 21. augusta 66. godine, a pogubljen je nedjelju dana kasnije, znači krajem augusta 66. godine. Spomenut ću ovdje samo, vraću se na ovo, hvalite. Vidite šta znači pujdanje i huškanje od strane tagutske uleme, kad kaže da je saudijski zamjenik ministra islamskih poslova rekao politički islam je prouzrokovao mnogo krvoprolića. Politički islam, pazite, politički islam. E to je to što kažem islamizam, odnosno islamistički ili ti aktivistički tefsir kažu. Znači politički islam. Pa islam je politički. Ima segment posta. U njemu nema politike nikakve, naravno. I dok postiš, sam taj ibadet nije usko vezan sa vođenjem društva i države. Ali ipak islam je, kao što je islam obredoslovlje, tako je islam vođstvo države. Kao što je islam post i zekat i hađ, tako je islam i dava i naređivanje dobra odvraćanja od zla i borba na Allahovom putu i šerijatska politika i politika prema strancima i prema nevjernicima, nemuslimanima unutar islamske države, komšijama, nevjernicima s kojima se država muslimanska graniči itd. A ovaj kaže, saudijski zamjenik ministra islamskih poslova, kaže politički islam je prouzrokovao mnogo krvoprolića. Zašto? Zato što su riječi ili djela ovih ljudi, ovaj zaista ne znam, ovdje na fotografiji nisam imao vremena pogledati o kome se radi, ovo je Hasan al-Ben, ovaj drugi, ovo je Sejid Kutb, ovaj treći, ovaj četvrti desno je Ebulal al-Mevdudi. Dakle, zato što su ideje ovih ljudi inspirisali mnoge pokrete, mnoge pojedince da ustanu u pobunu protiv vladara, protiv država, protiv bratstva i saveza sa Amerikom i slično, to je izazvalo mnogo krvoprolića. Naravno, ironično, žalosno. Vidite ovdje, ovo mi se svidjelo, ovo je grob Mevdudija u Pakistanu. Alhamdulillah, iako ga danas poštuju i u mnogome slijede i neki koji su vrlo skloni možda i sufizmu, a jesu i malo i demokrati i tako, ipak prelijepo vidjeti da je toliko Mevlana, odnosno naš, da ne kažem zaštitnik, da ih ne optužim da su uzeli riječi Mevlana, Allah je zaista, Allah je taj Mevlana, naš zaštitnik, Mevlaj, Mevla. Međutim, kad se kaže Mevlana, misli se uglednik poput Sejid. Nećemo da odemo jezički pa da ispadne da su ti ljudi uzeli njega za zaštitnika, za gospodara, za Boga i tako, ne da Allah, ali gledajte kako lijepo mašala da nema onoga što ima kod svih nas. Gledajte kakav je kabur jednoga Zukorlića, kakav će biti uskoro, pretpostavljam, kao vjerskog vođe, ma i političkog, ili kakav je kabur tek Ali Izetbegovića kao političkog vođe Bošnjaka i slično, a gledajte, nakon toliko godina, još se niko nije usudio, alhamdulillah da nije, da od njegovog kabura napravi nešto slično. Dobro, zanimljivo da Mevdudijev tefsir jeste uticao na Kutbov tefsir, kao što smo rekli, ali ipak Kutbov tefsir, tefsir Sejida Kutba, kao njegovo djelo Me'alim fit Tariq, znakovi na putu, postoje osnova razmišljanja mnogih takozvanih islamističkih, ti ga shvati kako oni kažu džihadskih, radikalnih, ekstremističkih pokreta, mnogih pobuna i mnogih ratova, kao osnova razmišljanja toga, te kao pokretač i podstrekivač, kao motivator zdravog razmišljanja mnogih pojedinaca, masa i mnogih pokreta u 20. vijeka po pitanju odbacivanja sekularnog ustrojstva društva, po pitanju tekvira vlada koje ne sude, odnosno ne vladaju šerijatom. Znači, pokretač mnogo hajra bio je tefsir Sejida Kutuba. Njegov tefsir većina učenjaka ubraja u tefsir Birei, kao što rekao, pa jeste takav u smislu sa aspekta da nema toliko predaja koliko ima razmišljanja, dokazivanja od strane samog autora, a neki učenjaci taguta se usude da ga nazovu i modernističkim. Od njih je poznati Jasir Kadi koji ga smatra modernističkim tefsirom, što je zaista jedna velika potvora. Zašto? Zato što govorit ćemo, inša Allahu ta'ala, za neki dva predavanja ili tri, dva ili tri, o modernističkim tefsirima, pa ćete vidjeti šta to znači. Modernistički tefsiri su oni tefsiri u kojima piše da nije ispravno da žena nema sva prava kao i muškarac, nije tačno da je Adem prvo stvoren prije Hawe, već je obrnuto, tu ludo ćemo objasniti, mislim nećemo objasniti, to se ne može objasniti, ali ćemo da iznesemo šta lupaju, šta su im dokazi. Znači zagovaraju modernisti u svojim tefsirima da muškarac i žena mogu klanjati zajedno, da žena može imamiti muškarcima, da su propisi pokrivanja prevaziđeni, da nije dobro shvaćeno, da je sunnet uglavnom apokrifa, navodno izmišljen, da je samo Kur'an autoritativan i samo on je izvor, a onda ga protumače nakaradno, negirajući sunnet i tako dalje. To su modernisti. I reći za Sejda Kutba da je njegov tefsir znači može biti sve, samo ne modernistički. On ima neke greške, ešarizma nekoga u sebi, nekih grešaka, ali reći da je modernistički, to je zaista bezobrazluk. Uglavnom, ovaj tefsir obrađuje savremena pitanja vezana za hilafet, za šerijat, za odnos prema nemuslimanima, dakle muslimansko društvo, povratak šerijata, osudu džahilijeta, kao što rekoh. Međutim, sadrži izvesne greške, ne tako male, pa onako kako El Maududi u svom tefsiru za Hidra kaže da nije čovjek, zamislite, naravno, iako jeste čovjek, već samo postoji razilaženje da li je Hidr bio vjerovjesnik ili je bio samo, ako možemo samo reći, Eulija, dobar čovjek, tako Sejid Kutb u svome tefsiru, u komentaru sura Al-Felek, negira predaju da je Židov postavio sihr Allahom poslaniku s.a.v. jer mu to, kako otprilike možemo reći da je rekao, nije imalo smisla, iako je spomenuti hadis u Buharijevom sahihu. Dakle, iako je hadis o tom događaju da je Židov, Lebid, postavio sihr Allahom poslaniku s.a.v., iako je taj hadis o tom događaju u Buharijevom sahihu, Sejid Kutb se na neki čudan svoj način usudio da ospori to, jer mu to, kaže se, nije imalo smisla. Kažem, kaže se, ja sam ovo iz kritike izvukao, onda sam se potrudio, našao u PDF-u, jer imam taj tefsir, našao sam u komentaru sure El Felek, evo šta kaže konkretno, šta tačno kaže Sejid Kutb, naravno, nećemo ga opravdati, ali ipak da pročitamo radi pravde, kaže, navode se predaje, neke su vjerodostojne, ali nisu prenešene sigurnim lancem prenosilaca, malo čudno, jel, ako su vjerodostojne, kako nisu prenešene sigurnim, žele reći mu telatirom. Ovo je loše prevedeno, sad ćete vidjeti. Znači, kaže, sahih su, ali nisu prenešene telaturom. Vidjet ćemo da je to u osnovi, u originalu. Znači, predaje da je jevrej Lebid ibn Asam opčinio poslanika sa sedem u Medini, znači stavio mu sihr, rečeno je to trajalo nekoliko dana i to i to, i do kraja kaže, međutim, u drugom pasu kaže, međutim, ove predaje su oprečnosti sa poslaničkom zaštitom o djelu i dostavljanju i nisu u skladu sa vjerovanjem da je svako njegovo djelo i svaka njegova riječ sunnet i šerijat. Kao što su one, te predaje, da je bio opsihren poslanicom, u koliziji u suprotnosti s Kur'anom koji negira da je poslanik ili sam bio opčaran i opovrgava tvrdnje politeista mušrika u vezi s ovom neistinom. Odatle se odbacuju ove predaje, pazite zašto, kaže, ahad, hadisi se ne uzimaju u stvarima, aha, vjerovanja. Ovdje rekao, nije došao kao, ovi drugi red gore, znači sigurnim lancem, znači žele reći, nisu prenešeni mutevatirom, tevaturom, nisu mutevatir, dole kaže, ahad, hadisi ne uzimaju u stvarima vjerovanja, a izvor ostaje Kur'an. Uvjet je da hadis bude motivatir, da bi se mogao prihvatiti u načelima vjerovanja, znači u aslu, u sulu, a ove predaje nisu motivatir. Povrh toga preteže da su ove sure objavljene u Mekki, što samim tim slabi osnovu drugih predaja i nastavlja sa komentarom. Ne bih da ga pravdam, ali je ipak bolje što se ovako izrazio nego da je rekao taj hadis jako tako rečeno, to nije istina i nešto slično. Već je bio sljedbenik vjerovanja da se u akidi uzimaju samo mutevatir hadisi, a da se u fikhu može uzeti i osloniti i na hadise koji ne dostižu stepen mutevatira. Razumete? Znači, to je jedna greška, jedna zabluda koja sama po sebi nije kufr dok ne dovede do ovako primjenje njene i onda ispoljavanja nevjerovanja u zaključak iz nekoga haditha i nešto slično. Znači, ne bih da vas bunjem sada i ne bih da branim ja Sejda Kutba ako upao u djelo kufra, ali kažem, danas sam naišao na razilaženje učenjaka po pitanju toga da li se duša u novorođenče udahnjuje nakon 120 noći ili samo nakon 40 noći i slično. Znači, iako je poslanik sa svem rekao u hadisu koji je kod Buhari i kod muslima, svako od vas se oblikuje u stomaku svoje majke 40 noći kao nutfa, pa to još toliko alakata misle zalike, potom bude ugrušak još toliko misle zalik, poput toga toliko vremena, a potom bude mudgatem misle zalik, potom bude gruda mesa toliko poput toga 120 dana. Ima drugih haditha koji su također u vjerodostojnim zbirkama haditha iz kojih se razumije da je već nakon 40 noći dolazi do udahnjivanja duše, ali ovo mislu zalik bude poput toga, niko ne sumnja da ove tri kategorije moraju proći. Ali ima učenjaka koji to razumiju da sve te kategorije su zbijene u 40 dana, a ne u 120, razumijete? Pa da to ipak ne bude, iako postoji ihtilaf, da to ne bude jasno odbacivanje haditha. Iako je odbačen njegov zahir, ono što čovjek kad ga čita, razumije iz njega. Svatate? Znači, naćemo na hadis koji zabranjuje farbanje ljudi i žena, kose u crno, a onda ćemo naći neko mišljenje, neki hadis, neki dokaz koji će to osporiti, pa će ispast da onaj koji je uzeo suprotno mišljenje da je učinio kufr zato što je odbacio hadis, što ne mora nužno da znači, razumijete? Znači pomirivanje ili vjerovanje da je ovaj hadis derogirao onaj ili da je onaj ograničio ovaj ili da se mogu spojiti i usaglasiti na taj način da se po ovome radi, a onaj ostavi po strani, a da se on ne ospori njegovu vjerodostojnost. Razumijete? Ovdje nije osporio vjerodostojnost. Koliko da jezivo zvuči, Sejid Kutub nije rekao ovaj hadis nije vjerodostojan, lažan je, ili neka je tako, neću, ovo ipak postupak, odnosno nešto što se desilo poslanik sam, nisu njegove kategorične riječi niti naredba, i tako dalje. Problem i muka je u tome što se kaže da u njegovom tefsiru, ja ga nisam cio čitao, da u njemu ima još veoma spornih stvari što bi zaista bacilo veliku mrlju na njegovu ličnost. Ono što o njemu znamo sa aspekta, ako bi mogu reći, herojstva, junaštva, to zaista stoji. A ako ima devijacije u akidi, Allah će mu suditi. Do mene nisu došle baš sve kako treba i ne mogu suditi. Ovo su njegove riječi kada kaže prst koji svjedoči da nema Boga osim Allaha, prst koji svjedoči la ilaha illallah, odbija da posvjedoči drugoga mimo njega, kad je od njega traženo da potpiše izjave da se kaje, razumete? Ili ovdje kad kaže ukidanje ljudskih zakona ne može biti postignuto samo putem podučavanja i dave, oni koji su uzurpirali Allahovo pravo, dakle taguti u hukmu i koji zulum čine Allahovim stvorenjima, neće predati i neće ostaviti svoju moć samo putem dave njima. Evo ga on prije suđenja, evo ga ovdje kada Sejid Kutub i porijeklo radikalnog islama, njemu ga pripisuju otprilike, evo ga Sejid, kažu Sejid Ebul Ala al-Meududi, kako izgledao, kaže, pazite njegove lijepe riječi, Ebul Ala al-Meududi, kaže u našem domenu, mi kažemo domenu, u našem polju, u našoj teritoriji, u našoj oblasti, u našem djelokrugu, tu da se mi pitamo, ako tako mogu reći, niti dozvoljavamo nijednom muslimanu da promijeni svoju vjeru, da postane murted, niti dozvoljavamo drugoj vjeri da propagira svoje vjerovanje. Znači predivne riječi koje su nekima nejasne i smatraju se ekstremizmom. Znači moje je ovdje bilo da pohvalim ova djela i ove ljude samo s aspekta reformističkog ili islamističkog tefsira na tom polju, a ako su imali u tim svojim tefsirima neke nevjerničke stavove, neke greške, neke sektaška, to nisu prepoznatljive i najvažnije osobine tih tefsira. Znači, govorimo o ovim tefsirima i ovim autorima samo s aspekta po kojima su prepoznatljivi i zbog čega su svrstani u ovu kategoriju o kojoj smo govorili. Molim Allaha da vas nagradi, da nas pomogne. Hvala te, malo žurim, oči i kamet. Allah vas nagradio za podršku. Molim Allaha da primi od nas. Vakulu qavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, fastagfiruhu innahu huval ghafur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.